Përshëndetje të ndëruar dëgjuesieni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Për lajmet e fundit ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, po fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i ri evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, ka marrë sot detyrën. Për arsimin në Kosovë duhet shpalur gjendje i jashtëzakonshme, vlerësojnë ekspertët të fushës. Zgjidhjet e liderëve partiak në Kosovë për furnizim me rrymë konsiderohen të shtrenjta dhe që bien ndeshme politikat klimatike të Bashkimit Evropian. Planet e partive për reduktimin e ndotjes në Kosovë prezentohen në fushat pa afate kohore apo plan të kostos. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Sot ka marrë detyrën i dërguari i ri evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen. Pritjet për këtë dialog janë shumë të mëdha, ndonse ai ende nuk ka nisur zyrtarisht punën, por sa realisht do të ketë në dorë ai suksesin e bisedimeve, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuvolli.
Për herë të parë në 50, negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nuk do t'i ndërmjetësoj Miroslav Lajçak. Bashkimi Evropian ka vendosur që emisar i tij i ri për dialogun të jetë Peter Sorensen. Zyrtarisht ai nis punën prej një shkurti dhe do të merret vetëm me dialogun ndërmjet dy vende fqinje, e jo edhe me çështje rajonale të Ballkanit, sikurse paraardhësi i tij. Prej kur ka nisur të lakohet emri Sorensenit në media javën e parë, atmosfera për të ka qenë pozitive. Një prej argumenteve më të shpeshta ka qenë se 57 vjeçari e njeh rajonin. Dhe një mend të shtuasht, diplomat prej shumë vitesh, ai ishte angazhuar në Kosovë në kuadër të misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNMIK, si dhe në role tjera në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Bosnjë Hercegovinë. Siç thonë edhe njohësit të politikës, ai nuk ka nevojë që të informohet paraprakisht për njerëzit apo faktet historike të rajonit, sepse tashmë ka pasur mundësinë të krijojë një pasqyrë nga afër. Një tjetër argument që është përmendur si pozitiv nga zyrtarët në Prishtinë është se ai është nga Danimarka, vend që njeh shtetësinë e Kosovës dhe se do të ketë qasje të barabartë në dialog. Priardhja e një ndërmjetësuesi është kthyer në element shumë të rëndësishëm, prej kur atë pozitë e pati marrë Lajçaku, ndërsa atë të krye diplomatit të BE-s e ka mbajtur Josep Borrell. Duke që njërin nga Slovakia dhe tjetrin nga Spanja, të dyja vende mosnjohëse të shtetësisë së Kosovës, ata i kanë ndjekur vazhdimisht një hije e zezë. Nga qytetari i thjeshtë i Kosovës deri te presidenti i vendit Vjosa Osmani, dyshja është akuzuar për një shmëri dhe përreshtim me raste nga Serbia. Të dy i kanë mohuar vazhdimisht akuzat. Por ky problem nuk do të ekzistojë tani. Problematike konsiderohet periudha në cilën Sorensen nis punën. Nisur nga zgjedhjet në Kosovë dhe paqartësitë politike në Serbi, pas tërheqjes së kryeministrit atje, njohësit e zhvillimeve politike presin pak për parim, sidomos në 6 muajt e parë të mandatit të danezit. Adnan Çeri Magic, analist në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, beson plotësisht në përkushtimin e Sorensenit për ta kryer punën e tij, por se aq nuk mjafton.
Whether he will be successful in fulfilling his mandate will of course.
Suksesi i tij në përmbushjen e mandatit do të varet nga çësia e tij, nga konteksti në Kosovë dhe në Serbi, por më rëndësishmja është edhe ajo që BE-ja mund t'i ofrojë për të përforcuar mandatin.
Can offer him to help him boost his mandate.
Ministrja e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon tha ditë më parë se me zgjidhjen e Sorensenit po dërgohet mesazhi se dialogu mbetet lart në agjendën e bllokut evropian. E çfarë ka BE-ja për t'i ofruar dy vendeve aktualisht? Pak, për të mos thënë asgjë.
The EU enlargement process has been stuck.
Procesi i zgjerimit është bllokuar. BE-ja nuk ka gatishmëri ta zhbllokojë atë tani. Rruga evropiane e Kosovës nuk është duke u trajtuar me seriozitet. Pa i pasur përbërësit kryesor, secili individ në atë pozitë do ta kishte detyrë jashtëzakonisht të vështirë për ta kryer.
Kështu vlerëson Çeri Magic, duke përmendur edhe ngjecet e Serbisë në integrimet evropiane. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel pohojnë se suksesi real në dialog do të varet nga presioni dhe energjia që do të shpenzojnë shtetet kryesore të bllokut evropian mbi dialogun, sidomos Gjermania dhe Franca. Por ato tani po përballen edhe me kriza të brendshme politike dhe rrjedhimisht Sorensen nuk do ta ketë fuqinë politike mbrapa vetes që ndoshta do ta dëshironte. Megjithatë, sipas këtyre zërave, një gjë është e sigurt. Nuk do të ketë kthim mbrapa nga obligimet që kanë bërë, si Kosova ashtu edhe Serbia, dhe sa ato duhet të punojnë për zbatim të marrëveshjeve paraprake. Marrëveshja e arritur më 2023 në Bruxelles për normalizim marrëdhënies dhe një aneks për zbatimin e saj konsiderohen kryesore për rrugën përpara. Disa vajson Lajçakun, që nuk ka arritur t'i bind palët për nënshkrimin e saj, ndërsa mandatin e tij si ndërmjetësuese përshkruajnë më shumë për menaxhim krizash. Një tjetër përcaktues për sukses në dialog ka të bëjë me përfshirjen amerikane. Rëndomi i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor ka ofruar mbështetje për këtë proces. Këtë pozitë aktualisht e mban Aleksandr Kasanov. Në për deklarime publike, ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që t'i përmbushin të gjitha angazhimet që kanë marrë përsipër. Obligimet e tyre datojnë prej vitesh. Palët kanë arritur një mori marrëveshjesh, por jo të gjitha janë zbatuar. BE-ja u rikujton të dyja palëve shpesh se avancimi në procesin e dialogut është i lidhur me rrugën e tyre drejt integrimeve euroatlantike.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për arsimin në Kosovë duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme, vlerësojnë disa ekspertë të kësaj fushe. Në kohën e bumit të teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale, në shkollat publike në Kosovë, mësimdhënë si shpjegojnë ende me shkumës në dras të zezë si pas tyre, deri sa afrohen zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, garuesit premtojnë reforma gjithë përfshirëse, por ekspertët thonë se është koha që ato të shkojnë për te premtimeve elektorale. Valjona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Ekspoze, e dëgjojmë bashkë.
Fjalimet në fushatën zgjedhore në Kosovë janë të gjata dhe të zhurmshme, por rrallë për arsimin. Kandidatët politik kanë përqendruar vëmendjen në rritja ekonomike, hapja vendeve të reja të punës, mbështetja për bizneset, sulmet për njëri tjetrin. Për arsimin, njërën prej shtyllave kryesore të shoqërisë dëgjohet më pak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit do të garojë për mandatin e dytë, ka thënë para 4 vjetësh se investimi në arsim do të jetë preokupim kryesor i qeverisë së tij. Është zotuar se do të investojë në shkolla e qertë dhe publike, do të trajnojë mësimdhënës e do të punësojë të rinj.
Për herë të parë do të kemi një program i cili shkollat i shesë si vend i dijes për fëmijët e rinin, ku pasurohet shoqëria e fiton shteti, jo si tender ku pasurohet individi apo familjarët.
Qeveria Kurtit, përkatësisht Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ka miratuar edhe strategjinë arsimit 2022-2026, ku ka përcaktuar 5 objektiva strategjike, mes tyre digitalizimin e arsimit. Për këtë proces janë darë edhe 52 milion euro, por ndikimi në praktikë i premtimeve disa vite pas nuk është ende aq i dukshëm. Në shkollën fillore Pavarësia në Prishtinë, mësimdhënia dhe mësimdhënia vazhdojnë me metodat tradicionale, qoftë nga mënyra e shpjegimit në dras të zezë, qoftë nga organizimi nxënësve në klasë. Me më shumë se 1900 nxënës, Pavarësia është ndër shkollat më të mëdha fillore në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të saj Halil Brahaj thot për programin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, se shkolla ka vetëm një kabinet me kompjuter, të cilët shfrytëzohen vetëm nga nxënësit që kanë lënë të teknologjisë informative 2-3 herë në javë.
Në kabinetin e teknologjisë ne kemi kompjuterët për një klasë të mjaftueshme, 20 kompjuter i kemi të ri që i ka sjell komuna Prishtinës dhe kompjuterët e tjerë janë të përdorur që janë donacion të shoqatave të ndryshme, do të thotë organizatave ndryshme. Banka, fakultete, kështu me radhë, ata janë të përdorur, po që janë domat të domosdoshëm.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë vitin e kaluar ka treguar se në sistemin e arsimit parauniversitar mësimet i ndjekin rreth 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla. Sipas të dhënave të fundit në strategjinë e arsimit, në këto shkolla ka mbi 9.000 kompjuter, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Shifrat nuk janë të krahasueshme me ato në vendet e BE-s, ku një kompjuter në shkollë është në dispozicion për 3 deri në 7 nxënës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit se sa mjetet të parapara për digitalizimin e shkollave janë shpenzuar deri më tani, por nuk mori përgjigje. Brahaj thot se shkolla që udhëheq, Pavarësia, deri vonë është përballur edhe me sfida të tjera, jashtë aspektit të digitalizimit.
Nga shtatori i vitit kaluar, ne ju kemi kthy normalitetit, sepse pavarësia për 2 vite në vazhdim ka punuar në trendrime, për shkak të mungesës së hapësirës, gjithsesi rritjes së vazhdueshme të nxënësve. Me përfundimin e aneksit, është kriju paksa komoditeti në shkollë për të patur hapësira edhe për kabinete.
Me sfida të ngjashme të organizimit përballen edhe shumë shkolla të tjera publike në Kosovë, derisa cilësia e arsimit mbetet e dobët. Në 3 teste të PISA-s, program ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve në lexim, shkencë e matematik, që janë zhvilluar më 2015, 2018 dhe 2022, Kosova ka dalë gati në fund të listës botërore. Për më tepër, rezultati ka shkuar duke u përkeqësuar e jo duke u përmirësuar. Ministri i Arsimit Arbrien Nagavci në atë kohë ka fajsuar pjesërisht pandeminë COVID-19 për situatën e krijuar. Tani partitë që synojnë pushtetin në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit kanë nxjerrë zotime të ndryshme për arsimin në programet e tyre. Në atë që ka publikuar lëvizja vetëvendosje Kurtit, thuhet vetëm se ai do të sigurojë bono për prindrit që dërgojnë fëmijët në qerdhe jo publike. Partia Demokratike e Kosovës, e cila garon me Bedri Hamzën për kryeministër, ka një program më të detajuar për këtë çështje, ku mes tjerash zotohet se do të avancojë kurrikulën, do të përfshijë materiale digjitale në mësim, do t'i pajis nxënësit dhe mësimdhënësit me laptop, do t'i trajnoj dhe vlerësoj mësimdhënësit e të tjera. Plani për arsimin lidhjes demokratike të Kosovës, e cila kandidat për kryeministër ka Lumir Abdigjikun, parashë rritjen e numrit të çerdheve, riorganizimin e shkollave, fuqizimin e shkollave profesionale, ndërlidhjen e arsimit me tregun e punës e të tjera. Ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me kandidat për kryeministër Ramush Haradinajn zotohet se do t'i rris shërbimet në arsim për t'ka përcyer, si që thot, hendekun digital dhe për t'aftësuar rinin. Për AK-n, arsimi duhet të ngrihet në nivel të konkurrueshëm me vendet përëndimore. Për ekspertët e çështjeve të arsimit, të gjitha këto janë të realizueshme, vetëm se duhet pasur vullnet politik për të shkuar për tej narrativit elektoral, gjë që deri më tash ka munguar sipas tyre. Rinor Qehaja, drejtor ekzekutiv i Institutit Edgard në Prishtinë, përmend metodat e vjetruara të mësimdhënjes si pengesë kryesore drejt përparimit. Duke folur për ekspozen, ai thotë se ndryshimi duhet të fillojë prej aty.
Logjika në mësimdhënje dhe mësimdhënje në Kosovë ka një prezencë minimale. Pra ende mësohen vjersha përmendsh, pyetjet dhe përgjigjet janë me data e emra dhe mbi emra, mirë po nuk ka pyetje që nxit mendim kritik, nuk ka pyetje dhe nuk ka mësimdhënje që nxit logjik. Në momentin kur këta nxënësa të ballafaqohen me një test standardizuar, sigurisht i PISA-s që e mat sot ose parashtron pyetjet logjikshme që kërkojnë përgjigjet logjikshme, atëherë padyshim këta kanë me pas këtë performancë.
Për Xhavit Rexhajin, profesor në Kolegjin AAB në Prishtinë, në arsimin në Kosovë duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme. Në kohën e bumit digital dhe të inteligjencës artificiale, ai thotë se mësimdhënësit në vend shkojnë ende më shkumsa në klasë. Këtë situata e quan padrejtësi ndaj fëmijëve.
Ku e ke identifikimin e talente, ku e ke mbështetjen e talente, ku e ke mbështetjen e nxënësve me nevojat veçanta, ku i ke aktivitetet, klube ku identifikohen ato talente, ku i ke mjetet që nxënësit të organizojnë në klube të gjelbërta, klube të shkencës, klube të debatit, klube të artit, klube të muzikës, ku i ke orkestrat muzikore në shkolla. Ne tallemi me arsimin në Kosovë. Tallemi. Nuk jemi as pak serioz. Edhe këto programet i që i kam ledzu, këto janë deklarata pozitive, afirmative, por nuk e kanë parasysh dhimbje në arsimit kosovar sa duhet.
Ai thekson se ndryshimi duhet të nisë me kurikulat. Kosova, si pas ti, duhet të themeloj agjensin për kurikula, sepse është e papranueshme që vetëm 3-4 veta të merren me to. Për më tepër, ato janë edhe të vjetruara, thot Rexhaj. Në Kosovë, ndryshimet kurikulare ka nisur në vitin 2001, ndërsa gjatë viteve 2018-2016 janë miratuar dhe hartuar korniza e kurikulës së Kosovës, kurikulat bërtham dhe programet lëndore, që haja shton se paralelisht ndryshimet duhet të bëhen edhe brenda klasës. Digitalizimi, si pas ti, është ardhmja dhe ajo që nevojitet është zhvillimi profesionali mësimdhënësve, por edhe mjetet e duhura për ta për t'i angazhuar nxënësit.
Edhe pse një krizë në rritje në Kosovë, dhuna në familje është kryesisht e neglizhuar në platformat e partive politike që synojnë pushtetin në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Analizën më të thelluar të këtyre platformave e dëgjojmë në raportin në vijim të përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Përfaqësues nga organizatat joqeveritare, Rrjeti Grave të Kosovës dhe Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale konsiderojnë se partitë politike në programet e tyre zgjedhore e kanë prekur vetëm si përfaqësisht çasje ndaj dukurisë së dhunës në familje. Të dhënat e cilat Radio Evropa Iliri ka siguruar nga policia e Kosovës tregojnë se numri i rasteve të raportuara për dhunë në familje gjatë vitit 2024 ka shënuar ngritje krahasuar me vitin 2023. Gjatë vitit 2024 janë raportuar 2959 raste të tilla, ndërka gjatë vitit 2023 janë raportuar 2460. Lëvizja vetëvendosje nuk ka publikuar program zgjedhor në formë të shkruar, por në shpalosjen e zotimeve të kësaj partie, lideri i saj Albin Kurti ka folur për çështjet që prekin familjen, sikurse prona, trashëgimia, dhuna në familje, divorcet dhe alimentacioni. Përgjigja jon do të jetë themelimi gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet dhe shpejtësi do t'i trajtojë rastet të cilat qytetarët i adresojnë në gjykatë, theksoi Kurti. Partia Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor zotohet se do të zhvillojë një çasje gjithëpërfshirëse për ta luftuar dhunën ndaj grave, duke integruar njësi të specializuara policore, shërbime të përkushtuara mbështetëse, trajnime të synuara dhe fushata ndërgjegjësimi publik që sigurojnë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive për mbrojtjen dhe fuqizimin e grave në mbar Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor e prek çështjen e dhunës në familje në kontekstin e zotimeve për fuqizimin e infrastrukturës policore, duke shprehur zotimin për angazhimin që viktimat e dhunës në familje të trajtojnë në mënyrë të veçantë, përfshirë dhomat e ndara për intervistim nga policia. Kjo parti ka paraparë investimin prej 2.5 milion euro në sistemin e kamerave në trupt e policët që trajtojnë dhunën në familje. Kjo parti gjithashtu ka paraparë që në organizimin qeverisës të ketë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenjes. Themelimin e një ministrie për familje e parashëdhë programi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Siç thuhet aty, përgjegjësia e ministrisë së tillë do të jetë edhe hartimi dhe angazhimi multidisiplinar për një strategji gjithëpërfshirëse kundër dhunës në familje. Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës konsideron se çasja e partive politike ndaj dukurisë së dhunës në familje është vetëm shkeleshko në programet e tyre zgjedhore dhe klishe, sikurse në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Një gjë që vetë ndodh në praktikë, ata tash e kanë qitë në program, që i bjen se as nuk e din mirë realitetin e Kosovës dhe as nuk e din se çka ku janë nevojat e shtetit për ta adresuar dhunën.
Vërejtjet e njëjta i ka dhe Vebim Ujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, duke thënë se njësitë specializuara policore, dhomat e ndara për intervistim në polici, çasja gjithëpërfshirëse të cilat partitë politike përmendin në programet e tyre zgjedhore tashmë ekzistojnë.
Prandaj unë nuk kam pa program serioz ose një çështje serioze të partitë politike në përgjithësi lidhur me trajtimin e dhunës familje apo të gjithë segmentet të mjeshtrisë sociale, sepse dhuna familje lidhet edhe me divorcin, edhe me alimentacionin, edhe me besimin e fëmijëve, edhe me kontaktimin e fëmijëve.
Megjithatë, Mujku e sheh si çasje të mirë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, themelimin e një ministrie për familjen, pavarësisht se për çasjen e tillë, sipas tij në programet zgjedhore nuk japin shpjegime konkrete se si një ministri e tillë do të trajtonte çështjen e dhunës në familje. Një ministri të tillë, sipas tij, do të duhej ta themelonte cila do partitë që do të vinë në pushtet dhe më pas ta konkretizonte veprimet ndaj kësaj dukurie. Adelina Berisha vlerëson se kushdo nga partitë që marrin pushtetin pas zgjedhjeve të nën shkurtit do të duhej të çaseshin fuqizimin të sistemit të arsimit në funksion të edukimit për barabarsinë ndërmjet gjinive, jashtë normave patriarkale dhe sociale që mirëmbajnë dhunën në familje dhe gratë në pozita të rrezikshme. Të domosdoshme sipas saj janë edhe të gjitha mekanizmat për sistemin e mbrojtjes së viktimës, shtimi stafit në qendrat për punë sociale dhe trajnimi të gjithë stafit lidhur me legjislacionin, ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi stafit në sistemin shëndetësor për identifikimin e viktimave të dhunës në familje. Vebim Ujku thekson se aktualisht dhuna në familje trajtohet në vijë horizontale institucionale. Sipas tij, kushdo që do të qeverisë vendin në të ardhmen duhet ta rregullojë një vijë vertikale të përgjegjësisë. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Në të shumtën e rasteve, autor të krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish bashkëshortët. Institucionet e vendit, por edhe partitë politike në vazhdimsi kanë dënuar vrasjet si dhe dhunën në familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike po premtojnë zgjedhje të ndryshme në fushatë zgjedhore për furnizim të pandeprirë me rrymë. Prodhimi energjisë elektrike përmes gazit është mënyra që promovojnë shumica e kandidatëve për kryeministër, por nuk mungon as premtimi për ndërtimin e një termocentrali të ri më qymyr. Disa nga zgjedhjet që po propozojnë liderët partiak konsiderohen të shtrenjta dhe bien ndesh me politikat klimatike të Bashkimit Evropian. Ju ftojmë të dëgjoni për më shumë në raportin e përgatitur nga gazetaria Flaka Zogaj, ku janë analizuar projektet që partitë po premtojnë si zgjidhje për furnizim të rregullt me energji elektrike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar, shumë qytete të Kosovës u përballën me ndërprerje të energjisë elektrike. Në disa prej tyre, ky problem zgjati me ditë. Arsyetimi i institucioneve ishte mbi ngarkesa në rrjetin energjetik. Tani, ndërkohë që fushata zgjedhore po vazhdon, partitë politike po premtojnë rregullimin e këtij problemi për të pasur furnizim të plot me rrymë. Termocentral me gaz, termocentral me thëngjill e hidrocentrale janë disa nga zgjidhjet që po i përmendin katër kandidatët për kryeministër.
Do ta krijojmë një institucion, një agjencion, one stop shop, ku të gjithë të interesuarit për të investuar në sektorin e prodhimit të energjisë do të pajisen me lejë me dokumentacion.
Ne do ndërtojmë centralin e ri me gaz në Ferizaj. 500 milion euro investim për centralin me gaz amerikan.
Ne pas ndërtuna një 500 megawatt me qymyr, unë jam për energji me qymyr. Që di që ka ndodhë, ja, më mos harroni, teknologjia e re sot nuk ndodhë. Besoni e ka 1% emitim.
Për dallim nga Hamza, Abdigjiku dhe Haradinaj, kryeministri aktual dhe kandidat për kryeministër i vetëvendosjes, Albin Kurti, në fjalimet e tij gjatë fushatës nuk ka folur shumë për fushën e energjisë. Në disa raste ka përmendur një park energjetik për vushtrinë dhe vënjën në funksion të një sistemi të baterive.
Kosova do të ketë një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era dhe dielli.
Qeveria e drejtuar nga Kurti së fundi ka shpallur projektin në vlerë të 137 milion eurove për rehabilitimin e një sistre A të termocentralit Kosova A. Disa prej këtyre planeve bien ndesh me objektivat e Bashkimit Evropian që deri në vitin 2050 vendet që synojnë antarësimin duhet të kenë zero emetim të dioksidit të karbonit. Përveç se i kushtueshëm, ndërtimi një centrali me gaz parashihet të zgjas deri në 10 vjet dhe konsiderohet shumë e vonë si ide, bazuar në politikat klimatike të Bashkimit Evropian.
When people in the Western Balkans think of fossil fuels, they usually think of...
Kur njerëzit në Ballkanin Perëndimor mendojnë për lëndë të djegëse fosile, ata zakonisht mendojnë për qymyren, por gazi është gjithashtu një lëndë të djegëse fosile që lëshon dioksid karboni në atmosferë. Dhe kjo do të thotë se si pjesë e objektivave klimatike të BE-s, gazi do të duhet të hiqet gradualisht. Dhe kjo duhet të ndodhë më së vonë deri në vitin 2050. Pra, kushdo që tani po propozon të filloj të ndërtoj termocentrale me gaz, ka ardhur me të vërtet 20 vjet me vonesë në histori.
Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti refuzoi ndërtimin e rrjetit të gazjellësit me arsyetimin se ka një kosto të lartë prej rreth 600 milion eurosh, ndërkohë që korporata e sfidave të mijëvjeçarit MCC ishte zotuar për një grant prej 200 milion eurosh. Aktualisht, Kosova ka dy termocentrale me thëngjill, të cilat prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike. Organizata Bankwatch Network thot se Kosova duhet sa më shpejt të filloj prodhimin e energjisë nga dielli dhe era. Jo vetëm Kosova, por edhe vendet të tjera të botës u përballën me pasiguri energjetike në vitin 2022, kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, partitë garuese kanë premtuar riciklim të gjysmës së mbeturinave, mbyllje të termocentraleve e trajtim të ujrave të zeza ndër të tjera. Shumica e premtimeve në programe zgjedhore nuk kanë afate kohore apo plan të kostos, derisa ambientalistët thonë se çështjet mjedisore duhet të kenë vëmendje dhe urgjencë më të madhe nga ata që synojnë pushtetin. Raportin e detajuar në vijim e ka përgatitur gazetaria Drundina Baliu.
Nga nëntori deri në shkurt në Kosovë dhe në veçantinë në zonën e kryeqytetit, gjendja me cilësinë e ajrit bëhet kritike. Në rrugët e Prishtinës gjatë motit të ftohtë rëndom shihen matës të cilësisë së ajrit që shfaqin figura të fytyrës së kuqe dhe të ngrysur, që simbolizon se ajri aktualisht është i pashëndetshëm. Problemet me ndotjen e ajrit janë të kahmëtshme dhe shpesh e kanë renditur Kosovën dhe kryeqytetin në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik në vitin e fundit, ajri u regjistrua si i dobët ose shumë i dobët në rreth 11% të ditëve. Shkaqet e ndotjes llogaritën në masë të madhe termocentralet me qymyr të vendosura në zonën e Obiliqit rreth 10 kilometra nga Prishtina. Janë trafiku i dendur, përdorimi i lëndëve djegëse nëpër ambisëri e deri te gazrat e emituara nga industria prodhuese. Çështjet mjedisore duke përfshirë ndotjen e ajrit përmenden si kapituj të veçantë në programet zgjedhore të partive më të mëdha garuese që janë publikuar deri më tani. Nga to vetëm partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ende nuk e ka bërë publik programin zgjedhor. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje përgjigje në lidhje me synimet dhe premtimet e tyre konkrete sa i përket çështjeve ambientale në programin e tyre zgjedhor, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Partia Demokratike e Kosovës që në zgjedhjet e kaluara ishte e dyta në programin e saj premton ndër tjera se cilësia e ajrit, ujit dhe tokës do të monitorohet rregullisht. Tutja ta kanë premtuar modernizim të transportit publik dhe lirim nga doganat e automjeteve të reja elektrike që importohen. Në çështje që lidhen me termocentralet, PDK nuk ka premtuar mbylljen e tyre, vetëse ka thënë se synojnë ndërtimin e një termocentrali me gaz dhe rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtritshme. Lidhja Demokratike e Kosovës në anën tjetër në program është fokusuar në krijimin e bazave ligjore dhe strategjive komtare që kanë të bëjnë me çështje mjedisore. LDK-ja ka premtim konkret në lidhje me termocentrale duke parapar mbylljen e plotë të termocentralit Kosova A, i cili është më i vjetruar. Për këtë ata thonë se do ta bëjnë pasi të kenë ndërtuar një termocentral të ri me gaz, të riparojnë termocentralin e dytë ekzistues Kosova B, si dhe të ndërtojnë kapacitetet e reja solare dhe të erës. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjell, është i vjetër me dekada. Ka qenë e paraqitur të mbyllej deri në vitin 2017, por kjo nuk ka ndodhur. Mbylljen e tij apo siç e kanë quajtur në program dekompozim, e premtoi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, në të njëjtin program, ata parashojnë ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr me kapacitet prej 500 MW prodhim. Në një tubim të fushatës zgjedhore, kreu i AK-s Ramush Haradinaj e arsyetoi këtë plan duke thënë se me teknologji të reja do të kishte emetim minimal të gazrave të dëmshëm. Qeveria aktuale, udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, deri më tani nuk ka bërë publike plane për mbylljen e plot të ndonjë termocentrali. Në përtubime të fushatës, kryeministri aktual dhe kreu i vetëvendosjes ka përmendur plane për shtim të kapaciteteve energjetike të burimeve tjera. Indira Kartalozi nga organizata Sustainability Leadership Kosova, e cila merret me çështje ambientale, thotë se planet konkrete për largim nga qymyri përbëjnë zhvillim pozitiv në këtë fushatë.
Gjithsesi mbyllja e termocentralit dhe ndalimi i krijimit të energjisë në mes djegjes të qymyrit.
Plastik, mbetje organike e deri te mbetje medicinale janë materiale që mund hasen të përzira në për deponit shtetërore të mbeturinave në Kosovë. Kjo pasi në vend nuk ekziston ende ndonjë sistem i mirëfillt i ndarjes së mbeturinave apo riciklimit të tyre. Deponia e Mirashit, që është deponia më e madhe shtetërore e mbeturinave në Kosovë, konsiderohet me rrezik të vazhdueshëm për katastrofë mjedisore nga institucionet dhe ekspertët. Në qeverinë aktuale nuk ka plane konkrete për mbyllje të saj, por janë premtuar investime emergjente për të sanuar ndotjen që shkakton ajo. Synimi vazhdueshëm për qeverinë ka qenë edhe arritja e standardit evropian për riciklimin e të paktën 50% të mbeturinave që prodhohen në vend deri në vitin 2030. Arritja e standardeve evropiane sa i përket menaxhimit të mbeturinave përmendet po ashtu në programet zgjedhore të PDK-s, LDK-s dhe EAK-s. Partit garuese në zgjedhjet e nënshkurtit po ashtu kanë pasur disa premtime lidhur me pastrimin e lumenjve, që konsiderohen të ndotur nga mbeturinat, por edhe nga ujrat e zeza të patrajtuara që derdhen ato. Për shkak të kostos së lartë, impiantet për trajtimin e ujit ndërtohen kryesisht me hua apo funde të huaja. Në programet e tyre LDK-ja, PDK-ja dhe AAK-ja kanë përmendur ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura apo ujrave të zeza, ndonse nuk është paraqitur ndonjë kosto apo kohë e paraparë për ndërtimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.